Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfon Nestor Arteș, în studioul Europei Libere din Praga. Un scandal de proporții se derulează de la începutul acestei luni, îi se spune în diverse feluri, dar denumirea care pare preferată în presă sau într-o parte a ei este un album pentru partid. El a fost declanșat de o anchetă a autorităților franceze asupra afacerilor unui anume Adrian Costea, rezident în Franța, bănuit, între altele, de operațiuni financiare ilegale, inclusiv spălare de bani murdari. Franța a cerut României instituirea unei comisii rogatorii, adică să ofere magistraților francezi posibilitatea de a extinde ancheta lor în România. Magnitudinea scandalului este dată de legăturile strânse pe care domnul Costea le-a avut de-a lungul anilor cu înalte personalități ale statului român și cu politicieni de vârf din România. Legăturile au inclus și niște afaceri bănoase, între care publicarea unui album de fotografii din România, de o rară extravaganță editorială și la un cost exorbitant, menit, s-a spus, să îmbunătățească imaginea țării în străinătate. Să spun în paranteză că știu perfect cum arată acest album, pentru că am fost unul dintre cei cărora le-a fost expediat prin poștă, împachetat în câteva rânduri de ambalaje și cântărind, cred că, peste 5 kg. Se întâmpla acum câțiva ani și nu am aflat niciodată cine mi-a făcut onoarea de a mă include în lista selectă a destinatarilor și nici ce ar fi urmat să fac pentru a mă revanșa. Dar să revenim la subiectul acestei emisiuni. Adrian Costea se pare că a știut nu numai cum să se revanșeze față de cei care i-au înlesnit această afacere, ci și cum să-și cultive relații foarte înalte la București. El are distincția de a fi fost consilierul atât al președintelui Ion Iliescu, cât și al președintelui Emil Constantinescu, de a fi cucerit încrederea unor oameni politici de talie a unui Teodor Meleșcanu, de a fi avut relații strânse cu mai mulți alții, mai ales din zona APR-ului, și de a fi stabilit importante raporturi de afaceri. Bani din România au ajuns prin urmare în unele din numeroasele conturi ale domnului Costea din Franța și Elveția, ancheta a fost extinsă și în această ultimă țară, iar autoritățile franceze au motive să creadă că nu au fost tranzacții curate. Ancheta e în curs și nu e prea mult de discutat deocamdată. În această emisiune ne vom referi la prelungirile politice ale acestui scandal, încercând să descifrăm înțelesul lor și unde ar putea duce. Invitații mei sunt sociologul Călin Anastasiu și analistul politic Cristian Pârvulescu, ambii în studioul din București. Vă mulțumesc, domnilor! Prima întrebare cred că ar trebui să fie: cum ajunge un personaj ca Adrian Costea să devină consilierul de încredere a doi președinți atât de diferiți? Domnule Anastasiu?
Sunt într-adevăr câteva variante, câteva căi pe care se poate ajunge într-o asemenea poziție, dar una dintre ele este în ultimile zile mai ales comentată, speculată de mediile de informare. Aș începe însă cu ceea ce se știe despre acest domn și trebuie să spun că nu știm foarte mult. Până de curând nu l-am auzit, de vreo zi două vocea lui se aude și în România, a avut un interviu la ProTV un interviu cu Cornel Nistorescu, un amplu interviu și foarte interesant de altfel în evenimentul zilei. Dar dincolo de aceste amănunte, aș rezuma pe scurt ceea ce se știe despre dânsul. Este un cetățean român care a emigrat la începutul anului 73 în Israel. A venit în Franța prin 80, la foarte puțin timp deschide o afacere cu un capital destul de important la acea vreme, vreo 3 milioane de franci, dacă am reținut eu bine, devine un om de afaceri și la începutul anilor 90 începe să facă afaceri în România. Prin 92-93 este semnalat în anturajul de la vârful puterii, Cotroceni, deci domnul președinte, fostul președinte Iliescu, Viorel Herbenciuc, fost secretar general guvernului, Mărgineanu, Boda și așa mai departe, deci o serie întreagă de lideri importanți ai PDSR și ajunge foarte rapid, nu numai un consilier, dar aș spune chiar un mentor, de altfel acestea sunt cuvintele lui, o persoană care nu numai conseliază în legătură cu anumite, mă rog, oportunități și contacte pentru România pe care s-a oferit să le faciliteze, dar, așa cum a spus explicit interviul cu Nistorescu, el a fost cel care a conceput campania lui președintele Iliescu din 96, nu numai cel care a tipărit niște afișe, eventual le-a plătit și le-a trimis cu niște avioane, cu niște camioane în România, a conceput această campanie, a inspirat și a conceput cartea pe care președintele Iliescu a scris-o ceva mai târziu. Deci a căpătat un rol foarte important. Cum se poate ajunge în această postură? E bine, mediile deja speculează cu asemenea carieră nu ar fi putut să realizeze în așa fel decât plecând de la un anumit statut pe care domnul Costel l-ar fi avut încă înainte de 89, respectiv de probabil agent acoperit al serviciilor de informații externe, al vechilor servicii de informații. Un personaj probabil care s-a dovedit capabil, de altfel face o bună impresie când îl asculți, care s-a dovedit capabil, eficient și care într-un fel sau altul a fost moștenit de serviciile secrete, nu numai post-revoluționare, dar și post-1996. Și în felul ăsta se explică de ce a ajuns chiar să ofere anumite servicii și actualului președinte. Mă rog, pentru o perioadă mult mai limitată și de proporții mult mai reduse. Aceasta poate fi o explicație, dar, mă rog, destul de plauzibilă pe datele pe care le avem acum. Sigur că dacă vor apărea informații noi, se poate vorbi și de altă posibilitate. Deocamdată, în această direcție, par să conducă informațiile pe care le avem.
Domnul Părvulescu, aveți de adăugat ceva?
Cred că elementul central în toată această afacere este problema raportului dintre bani și politică. Sigur că speculațiile ne duc spre servicii secrete. În fond, în România așa ceva este destul de des întâlnit. Dar problema cea mai importantă pe care o pune acest scandal este în fond una care depășește chiar scandalul ca atare, este problema banilor în politica românească. O problemă care a fost foarte multă vreme neglijată sau care a fost ascunsă chiar. Sigur, scandalul albumului nu este o noutate. În fond, despre acest album se aude de câțiva ani de zile. Discuțiile l-au avut de obicei în centru pe fostul secretar general al guvernului Viorel Hrebenciuc. Ne așteptam ca în campanie electorală acest scandal să ia proporții și mai mari. Dar ceea ce ne interesează în ultima instanță ca observator și ca cetățeni ai României este că așa ceva este posibil în această țară, ca sume imense de bani să părăsească fără ca contribuabilul obișnuit să știe, să părăsească țara și să îndrepte spre conturile unor personaje mai mult sau mai puțin dubioase, indiferent care sunt partidele de la guvernare. Deci, în România nu există o lege care să controleze, să permită un control civil, un control absolut neutru al finanțării partidelor politice. Nu există, de fapt, un control al finanțării partidelor politice, din nefericire, pentru că Curtea de Conturi declara, nu cu multă vreme în urmă, că încă nu a întreprins un asemenea control, ceea ce mi se pare foarte grav. Și știm că un tip de model de corupție care funcționează în Occident și care se pare că a fost împrumutat și în România este tocmai o corupție prin intermediul partidelor politice, prin finanțarea campaniilor electorale. Domnul Costea afirmă cu destul de multă tărie că a fost personajul central în câteva campanii electorale. Campaniile electorale sunt foarte costisitoare în momentul de față. Noi ne aflăm chiar în plină campanie electorală pentru alegerile locale și într-un an electoral. Sunt foarte costisitoare și pun în discuție problema finanțării partidelor politice și cred că este foarte justificat aceste întrebări și aceste suspiciuni care există și pe care opinia publică și presa românească le alimentează în momentul de față.
Există și o altă întrebare pe care ați sugerat-o dumneavoastră și pe care aș formula-o în felul următor. Au fost politicienii români o sursă de bani, de venituri pentru Costea sau invers? Costea a fost o sursă de finanțare a unor partide. Pentru că ce anchetează francezii, am impresia, este prima ipostază.
În discuție se pune, de fapt, spălarea de bani. E sigur, banii s-ar fi deplasat spre Costea plecând din România, iar de acolo ar fi fost redirecționați spre partide, însă...
Sigur, rămânând și prin conturile sau buzunarele sau proprietățile domnului Costea câte ceva.
Astea sunt speculațiile care se fac și, sigur, până la proba contrarie, noi nu putem decât să rămânem la nivelul prezumțiilor. Prezumția de nevinovăție funcționează în continuare, însă avem dreptul să ne și îndoim din când în când, nu de câteva secole, îndoiala metodică se tot practică prin Europa și e bine să o practicăm și în România. Deci, cred că este o posibilă sursă de finanțare a partidelor politice pe această cale, de altfel copiată, din câte știu, din câteva scandaluri occidentale, după modele occidentale de finanțare a campaniilor electorale.
Acum, dacă este să luăm ad literam ceea ce declară domnul Costea, lucrurile stau puțin invers. El a afirmat că, de fapt, îi se datorează încă bani din derularea contractelor în legătură cu care se fac investigații în momentul de față, că nu i s-au plătit toți banii, că a tipărit cartea domnului Iliescu pe banii lui și așa mai departe. Mai mult decât atât, el spune că va dovedi acest lucru și că, dacă îmi permite să citesc chiar din interviu, el spune textual, o să iasă totul, o să dau, dar lăsați-mă pe mine să fac așa cum cred eu. Pare foarte sigur de sine în ceea ce spune, inclusiv în aceste afirmații în legătură cu, să zicem, soldul fluxurilor financiare dinspre el către, mă rog, anumite cercuri de politicieni sau invers.
Dați-mi voie să vă întreb, în ce măsură poate acest scandal influența imaginea sau șansele electorale ale politicienilor al căror nume este vehiculat în aceste zile în legătură cu acest domn Costea?
Este evident că acest scandal este un scandal cu tentă electorală, că nu degeaba a izbucnit în acest moment, deci s-au urmărit cu siguranță și anumite scopuri electorale. Este foarte greu însă să spunem în momentul de față care sunt implicațiile electorale ale scandalului. Ar fi interesant în sondajele care urmează să vedem în ce măsură unii din cei incriminați plătesc sau nu plătesc acest lucru, pentru că există și posibilitatea unei reacții, unui efect pervers, unei reacții inverse. Nu știm încă exact care sunt toate aceste implicații. Cert este însă că tensiunea pe care politicienii vizați o dovedesc ne arată că există pericolul unor costuri electorale și mai ales modul în care se plasează responsabilitatea relațiilor cu domnul Costea, fiecare încercând să se ascundă, să arate spre celălalt partid, spre celălalt candidat și așa mai departe.
Domnule Anastasiu,
dumneavoastră
ca sociolog, credeți că publicul românesc este suficient de sensibilizat la ideea corupției și a unor legături mai puțin curate cu diversi oameni de afaceri pentru a penaliza pe acești politicieni?
Este greu să spunem, să dăm un răspuns foarte exact la această chestiune. Cert este că alegerile din 96, în alegerile din 96, cum vă aduceți bine aminte, corupția și tot ceea ce în anul, să zicem, premergător sau în perioada premergătoare a alegerilor, ceea ce mediile de informare au pus pe, în paginile ziarelor, au creat oarecare, să zicem, nemulțumire populară, care s-a văzut, care undă de șoc s-a dus până la alegeri și probabil că una din penalitățile suferite de fostul partid de guvernământ vine din această direcție. Ce se întâmplă acum? Nu este greu să cuantificăm cât va fi, ce va însemna toată această poveste, când se va termina, dacă se va termina până în, să zicem, până la scadențele electorale din acest an, și ce va însemna asta, să zicem, în raport cu actualele performanțe ale partidelor în preferințele electorale. Întotdeauna, ce știm noi sociologii, urmărind de-a lungul sondajelor sau corelațiile între datele de sondaj și asemenea evenimente, în niciun caz unul de asemenea amploare, acesta este unic, este că de obicei există o anumită inerție. Dacă apar ceva efecte, populația digeră, are nevoie de o anumită perioadă de digestie și eventual după aceea apare un efect cât de cât, mă rog, sensibil. Și, în general, efecte dramatice de acest gen nu s-au constatat. V-aș aduce în discuție dezbaterea care, cu puțin timp în urmă, iar ne-a aprins spiritele în România. E vorba de scandalul firului roșu, cum s-a chemat, în legătură cu care foarte mulți jurnaliști sau lideri de opinie se așteptau ca să aibă efecte catastrofale pentru personajele implicate, să zicem. E bine, ce am constatat noi în sondaj, eu vorbesc de datele IMAS, nu de alte institute, și noi avem lună de lună, cum știți, o asemenea, să zicem, fotografie electorală.
Dați-mi voie! Cred că ar trebui să reamintim ascultătorilor că domnul Călin Anastasiu este director la Institutul de Marketing și Sondaje IMAS, la care tocmai s-a referit.
Da, deci pe datele noastre ce am putut constata ca efect maxim a întregii acestei povești cu firul roșu și cu Moscova și așa mai departe a fost o diminuare de vreo 4% jumătate, 5% în opțiunile pentru președintele Iliescu. Dacă nu cumva a fost, să zicem, o fluctuație, în fine, conjuncturală și așa mai departe. Deci, nu, în orice caz, nu vor fi căderi spectaculoase. Mă rog, repet, acest scandal este cu totul special, nu putem compara cu nimic din ce a fost până acum, dar nu, în general, populația nu reacționează atât de nu se mută, ca să spun așa, atât de brusc de pe o baricadă pe alta. Sunt și eu curios, la fel ca și dumneavoastră, într-adevăr, ce cifră va însemna în sondaje eventualele efectele acestui scandal politic.
Domnule Pârpulescu, știu că nu sunteți sociolog, dar vorbeați de sensibilitatea cu care răspund politicienii diverselor afirmații din presă și dezvoltărilor din anchetă. Credeți că se vor reflecta aceste evoluții în felul în care vor evolua politicienii respectivi în sondaje?
Exact ceea ce spunea și domnul Călin Anastasiu, mi-e foarte greu să mă pronunț în momentul ăsta, tocmai pentru că este vorba despre un scandal de proporții necunoscute până în prezent. E adevărat însă că până în toamnă mai sunt câteva luni bune și că, în fond, cred că efectele care se scontează nu vizează alegerile locale, ci vizează alegerile generale și prezidențiale din toamnă. Deci lucrurile pot evolua până atunci în funcție de derularea anchetei, de informațiile care vor mai apare. Dacă situația rămâne ca în momentul de față, nu mă aștept la niște schimbări foarte mari în ceea ce privește opțiunile electorale. Ține foarte mult de strategia pe care însă își o vor aborda candidații în alegerile, partidele și candidații din alegerile prezidențiale, pentru că mi se pare că este vorba despre o încercare de a impune un anume tip de dezbatere și de a atrage anumiți candidați într-un anume tip de dezbatere, de a trasa anumite linii ale dezbaterii electorale din toamnă, și s-ar putea ca aceste tendințe să aibă totuși consecințe în alegerile care ar trebui să aibă loc în luna noiembrie. Un lucru însă foarte interesant pe care îl pune scandalul acesta în evidență este, de fapt, modul în care populația României reacționează la problema corupției. Pentru că problema corupției este o problemă cu care românii s-au obișnuit. Noi constatăm că există mai multe niveluri de corupție și corupția politică este probabil cea cu care au cel mai rar de a face cetățenii obișnuiți. Deci cea pe care o privesc cu curiozitate, cu interes, dar de care nu se lovesc. Nu li se pare cea mai...
Poate chiar ca pe o fatalitate.
Da.
Deci s-au obișnuit așa că nu pot să scape de ea.
Da, efectiv, asta este percepția într-o societate în care corupția este totuși extraordinar de dezvoltat. Este o problemă foarte serioasă a societății române. Și în contextul ăsta, asociația al cărei președinte sunt pro-democrația și-a propus, apropo strictamente de corupția politică și înaintea scandalului despre care vorbim, să monitorizeze finanțarea partidelor politice și a scandalurilor care apar și să propună un proiect de lege privind finanțarea partidelor politice care să țină cont de caracteristicile românești ale problemei, pentru că copierea unui proiect sau unei legi din Occident s-ar putea să nu fie foarte fericită, să nu se adapteze realităților românești. Iată că scandalul care a izbucnit ne-a confirmat o serie de ipoteze pe care le aveam, și anume existența unor asociații și fundații căpușă sau în remorca unor partide politice prin care se derulează fonduri pe care nimeni nu le poate controla. Există bănuieli că aceste fonduri finanțează campania electorală. E o problemă foarte serioasă a democrației românești această corupție, pentru că pune problema egalității între candidați. Sunt candidați care, cei de care am discutat astăzi, de exemplu, sunt net avantajați în raport cu ceilalți. O democrație reală presupune că toți candidații sunt egali. În plus, cred că ar fi în interesul societății românești acum, în acest an electoral, după o experiență de 10 ani de tranziție, să afle care sunt opțiunile tehnice, care sunt politicile publice pe care partidele le propun. Ori noi nu aflăm așa ceva. Din contră, banii despre care vorbim se îndreaptă spre campanii electorale extraordinar de costisitoare, extraordinar de scumpe, dar care nu ne explică absolut nimic despre cum se va guverna țara după alegerile din toamnă sau cum se vor administra orașele și comunele noastre după alegerile din iunie. Este vorba de un decalaj între clasa politică românească și societate, un decalaj care este foarte periculos și pe care scandalul acesta s-ar putea să-l amplifice. O prăpastie, o fractură extraordinară, care în timp ar putea dezechilibra democrația, fragila democrație românească.
Semnul egalității între candidați, între politicieni, ca să folosesc expresia dumneavoastră, domnule Pârvulescu, s-ar mai putea sintetiza și în credința multora, dacă nu cumva unei majorități a românilor, că toți politicienii sunt corupți, de ce n-ar fi și cei de la vârf? Cred că trebuie să punem capăt discuției noastre aici, timpul rezervat emisiunii s-a epuizat. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Invitații mei au fost sociologul Călin Anastasiu și analistul politic Cristian Pârvulescu. Sunt Nestor Ateș, mulțumindu-vă și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați ascultat. aici Radio Europa Liberă.